Vsetínská nemocnice uvádí podcast Pod kloboukem pro zdraví z Valašska.
Rok 2024 je v naší nemocnici rokem v pohybu. Pohyb, aktivitu a životní funkce monitorujeme již před narozením díky špičkovým ultrazvukům a modernímu systému KTG. Tématem dnešního podcastu je právě porod a období před a po narození dítěte. U mikrofonu vítám porodní asistentku z gynekologicko-porodnického oddělení naší nemocnice, magistru Martinu Lukáč. Dobrý den.
Dobrý den.
Mně osobně je téma porodu mírně vzdálené, možná právě proto, že jsem muž. Potřeboval bych na začátek trochu naznačit, v čem vlastně spočívá práce porodní asistentky.
Tak porodní asistentka je většinou vysokoškolsky vzdělaný odborník přes gynekologii a porodnictví a může pečovat o ženu ve všech jejich obdobích života, hlavně v těch reprodukčních samozřejmě, takže od první menstruace až po klimakterium, ale nejčastěji vlastně je porodní asistentka spojovaná s těhotnou ženou, s péčí o ženu rodící a ženu po porodu, takže to je jakoby asi tak nejvíc povědomí lidí. A porodní asistentka vlastně má daleko větší kompetence než třeba zdravotní sestra, protože my vlastně jako porodní asistentky můžeme vést sami fyziologický porod, vést třeba těhotenskou poradnu pro ženy, ale samozřejmě musíme rozeznat i různé patologie nebo odchylky od normálu a včas tu ženu odeslat nějakému odborníkovi, ať už teda do rukou lékaře nebo třeba k fyzioterapeutovi.
Takže v dnešní době už se jedná vlastně skutečně o odborníka. A chtěl jsem se zeptat, jestli se vaše práce dá zaměnit s prací porodní báby, kterou znám třeba z filmu nebo z pohádek. Říká vám tak někdo občas? Setkala jste se někdy s tímto oslovením?
Určitě. Oslovení porodní bába, já ho mám teda určitě radši než porodní asistentka.
Aha.
Protože ta asistentka to je takové zavádějící, jakoby, že někomu asistujeme, ale jak už jsem říkala, my jsme kompetentní k tomu vést sami fyziologický porod. A ty porodní báby, jak je známe dřív, třeba z těch pohádek, tak opravdu existovaly. Byly to ženy, které byly strašně moudré, neměly za sebou tu přístrojovou techniku, takže se museli spoléhat na svůj úsudek, intuici a hlavním nástrojem jejím byly ruce, takže vyhmatávali třeba přes stěnu břišní polohu miminka v děloze. A k tomu my se vlastně snažíme teď vracet. Ne, že by ty přístroje nebyly super, to určitě jsou, ale určitě chceme i s kolegyněmi na sále umět daleko víc, nespoléhat se na to, že nám některý lékař řekne, jak to podle ultrazvuku vypadá, ale chceme sami zjistit, jak to miminko je uložené v děloze a jestli ten porod je postupuje dobře a jestli jsme na dobré cestě a tak. Takže my tady to oslovení si tak říkáme i právě s kolegyněmi na porodním sále, protože pro nás z toho sála taková větší úcta. Tady z toho oslovení porodní bába. Takže myslím si, že je to teď hodně moderní.
Vy už jste to trochu naznačila. Nastávající matka se s porodní asistentkou setkává již před porodem.
Mm-hmm.
Jaký je k tomu důvod nebo jak probíhá příprava na porod?
Co se týká, když vezmu systémovou péči, jakože péči u nás v nemocnici, tak vlastně u nás na oddělení gynekologicko-porodnickém jsou všichni zaměstnanci porodní asistentky. Nemyslím teď lékaře, myslím jakoby z řad těch sester.
Mm-hmm.
A vlastně na každém úseku ale pracují jiné porodní asistentky. Takže ta žena se ano, ona se setkává s porodními asistentkami, ale vlastně v tom ambulantním úseku, takže nepřijde do kontaktu většinou s porodními asistentkami z porodního sálu. A v tom to je trošku nevýhoda, protože když ta žena přijde k porodu, tak je pro nás vlastně neznámá, stejně tak, jak my pro ní, ale bohužel v tom systému se to prostě nějak jinak upravit nedá. Prostě není možné, abych já šla s ženou k nějakému vyšetření, měla prostě nějakou hodinovou službu, pak s ní šla k porodu, pak prostě po porodu 4 dny s ní byla na 6 neděli. To prostě není možné, aby měla jakoby péči jednoho člověka.
Mhm.
Tak to fungují právě soukromé porodní asistentky, které tu ženu mají v péči celé těhotenství. Samozřejmě ona chodí normálně k lékaři, ale setkávají se celé těhotenství, pak i ta porodní bába doprovází k porodu, je s ní i po porodu, nebo kontroluje, když třeba potom přijede domů, tak ji kontroluje i doma. Takže ta péče je důležitá i ty ženy vlastně, které k nám chodí, seznámí se s prostředím, natáčí se jim KTG záznam, takže ví třeba, že je miminko v pořádku, seznámí se s lékaři, ke kterým jdou vlastně potom na vyšetření. Takže určitě to má pro ně velký význam, hlavně po té psychické stránce, že se seznámí celkově s tím prostředím, do kterého potom půjdou rodit. Což je strašně důležité. Ta psychika ženy je asi nejdůležitější během porodu.
U nás nabízíme nastávajícím maminkám předporodní kurzy. co se tam dozví na těch kurzech? Mm-hmm.
Předporodní kurzy, ano, pořádáme také, tam už vlastně ty předporodní kurzy potom vedou porodní asistentky z porodního sálu a na těch kurzech se ženy dozvídají hlavně, jak se mají třeba připravovat k porodu, takže co je pro ně důležité, jaké třeba mají používat bylinky před porodem, že si třeba musí masírovat hráz, aby byla dobře připravená, také vlastně jak dýchat u porodu, jaké polohy si můžou při porodu zvolit, řeší se tam i kojení, péče o prs, celkově péči o novorozence, celé to poporodní období. Takže oni mají průpravu jakoby od třeba od posledního měsíce před porodem, přes porod až po poporodní období, aby věděli, co je čeká, aby je něco nezaskočilo. A součástí tady toho předporodního kurzu je i prohlídka porodního sálu. Takže zase přijdou do prostor, ve kterých potom budou pár hodin. A i to je pro ně důležité, že ví trošku, jak to u nás vypadá, co u nás, co jim můžeme třeba nabídnout při tom porodu a tak. A mimo jiné se u nás ještě pořádá cvičení pro těhotné ženy, takže i v rámci toho cvičení ty ženy se setkávají vlastně s těmi porodními asistentkami, protože to vede u nás porodní asistentka Lucka Vítková a paní doktorka Adámková, takže se kolikrát stane, že ty ženy, vlastně ty, které chodí na to cvičení, tak potom třeba mají to štěstí, že u porodu mají buď tu lékařku nebo tu porodní asistentku, tak zase je to pro ně jakási výhoda, že nejdou jenom do známého prostředí, ale je i k někomu, ano, přesně tak, koho znají.
Kde se můžou nadcházející maminky dozvědět o těchto kurzech a cvičeních? A co můžou udělat pro to, aby se třeba mohli přihlásit?
Ty předporodní kurzy i cvičení pro těhotné zveřejňujeme na facebookových stránkách a porodnice. A to cvičení pro těhotné mají i svoje vlastní stránky, cvičení v nemocnici CZ, takže tam je přímo objednávkový formulář, nebo jak to mám říct, rezervační, kde ty ženy si můžou prostě vybrat den, ve který jdou cvičit, protože já myslím, že teď úplně nevím, ale myslím, že je to pondělí, středa, pokud to není změněné, a jeden den to vede právě ta lékařka a další den ta naše kolegyně ze sálu, takže některé ty ženy už potom chodí třeba konkrétně k té jedné osobě, takže si můžou prostě vybrat i v tom rezervačním systému a přihlásit se vlastně přes ty webové stránky.
Kurzy, o kterých mluvíme, je téma výhradně pro ženy, nebo se těchto kurzů účastní i muži? Jakou roli vlastně v tématu porodu hraje partner ženy nebo otec narozeného dítěte?
Kurzy se pořádají pro pár, takže žena si tam může vzít svého partnera a my to teda doporučujeme, protože ten partner je součástí toho celého procesu a měl by určitě vědět, co ta žena může prožívat v těhotenství, co může nastat, jaké můžou být třeba komplikace i během porodu, ale musí taky vědět třeba, jak té ženě pomoct. Nejenom, že jí podá pití během porodu, ale třeba s ní může dýchat, může jí namasírovat, může jí pomoct třeba, když při kontrakci potřebuje se zavěsit o něco, tak musí vědět třeba on, jak jí má jako přidržet a tak. Takže určitě důležité, aby to procházeli celé spolu, protože to dítě je obou a je potřeba, aby se na to připravovala nejenom ta žena, ale i ten muž a i po té psychické stránce, protože kolikrát ti muži jsou zaskočení a přece jenom, když mají tu předporodní přípravu, tak trošku vědí, do čeho jdou. I když samozřejmě vždycky vás to může zaskočit i tak, že je to prostě nějaká situace, kterou neznáte, ale přijde nám to určitě lepší a doporučujeme to.
Zdravotnictví jako takové se neustále posunuje dopředu. Každou chvilku tady máme nějaké novinky a tohle to se týká samozřejmě i vaší odbornosti. Jedním z hitů posledních let je ženská bylinná napářka, kterou využívá v naší nemocnici bezmála polovina rodiček. Pojďme se pověnovat této metodě teďka. Jak se aplikuje? V čem ženám pomáhá?
No, tak pro nás je bylinná napářka takový malý velký zázrak, řekla bych, protože je to hodně šetrná metoda a velmi pomáhající metoda. Ještě než dojdu k té samotné metodě, tak bych chtěla říct, že ano, využívají 50% žen a my se snažíme i s kolegyněmi ji aktivně nabízet. Některé ženy třeba ještě ji nemají v povědomí, neví o ní, takže ji aktivně nabízíme během porodu. A díky tomu jsme byli vybráni jedni ze dvou nemocnic nebo porodnic, které tu bylinnou napářku využívají a byl o nás točen dokument. Byl tady americký štáb, který točil dokument o bylinné napářce, který má přijít někdy během tohoto roku, už jako by měl být hotový. Takže z toho máme velkou radost.
Já Já teda doplním, že o dokumentu, který se tady v létě natáčel, budeme informovat na našem nemocničním i porodnickém Facebooku. Lidé, kteří nás sledují na sociálních sítích, se o tomhletom projektu můžou dozvědět. A jak vlastně teda ta bylinná napářka funguje? Jak se aplikuje?
Bylinná napářka je v podstatě kombinace bylinek a páry. To znamená, my máme určitou směs bylin, jsou to byliny, které jsou důležité pro porod, které podporují činnost dělohy, podporují otevírání, podporují sebevědomí ženy. Tuto směs my zalejeme horkou vodou a vlastně ta pára, která ta teplá pára, která vystupuje spolu s tou vůní bylinek, působí přímo na rodidla ženy. Ona vlastně, ta žena si sedne na takovou speciální židličku, ve které je díra, pod ní je ten hrnec a ona na té páře sedí třeba 20-30 minut a vlastně ta pára jde přímo na rodidla té ženy a působí tam, kde má ty bylinky, prostě tím, že mají určité účinky a ta žena, když je senzitivní nebo když se k tomu fakt jako oddá, tak to má velice dobrý účinek. Opravdu máme velmi dobré zkušenosti, že to hodně podpoří porod, zesílí třeba kontrakce, když potřebujeme. Když žena přijde a má třeba odteklou porodovou vodu bez kontrakcí, tak to často ty porody krásně rozběhne. A benefit to má i ten, že ta žena se dokáže na té bylinné napářce krásně zrelaxovat tím, že jde teplo na ní, tak prostě jí to krásně uvolní. Ona si odpočíne, my ještě zabalíme do takové deky nebo do peřiny, aby fakt ta pára nikde neunikala, aby to šlo tam, kam má. A většina žen dokáže i třeba zaspat mezi kontrakcemi, že opravdu, když jsou unavené, že třeba rodí celou noc a ten porod je takový prodloužený hodně, tak je to tak unaví, nebo tak jakoby zrelaxuje, že od kontrakce k druhé kontrakci dokážou fakt mít takový mikrospánek a to je strašně důležité, ten relax, protože když se takhle dokáže krásně uvolnit, tak vlastně ty tkáně potom daleko lépe pracují a ten porod se víc rozběhne a lépe se dokončí, když to řeknu takto.
Máte nějakou zpětnou vazbu od těch žen, které využily tuto metodu?
Když občas dáváme příspěvky na facebookové stránky, tak jsou tam hodně dobré ohlasy. Některé ženy třeba píšou, že to ani nestihly, že měly tak rychlý porod, že k tomu nedošlo, přitom se na to strašně těšili. Takže už ta bylinná napářka celkově v povědomí žen, že je to jako super věc. A i během toho porodu musím říct, že jsem se setkala asi s dvěma ženami, které neměly rády vůbec teplo na sobě, takže prostě tu bylinnou napářku nesnesly, ale 99% žen si to strašně pochvaluje a opravdu i ty účinky my vidíme potom po té napářce, takže jednoznačně jako jsou spokojené oni i my.
Rozumím tomu správně, že tedy ta bylinná napářka se využívá až těsně před tím porodem, nebo vlastně při tom porodu, když už propukne, nebo se využívá i předem v rámci nějaké přípravy, jako dlouhodobě před porodem?
Ta bylinná napářka se dá využít v podstatě zase v jakékoliv fázi života ženy. Takže když potřebuje žena upravit menstruační cyklus, je určitá směs bylinek. Když má klimakterické potíže nějaké zase, je nějaká zase jiná směs bylinek a před porodem nebo během těhotenství se dá využít a zase krásně připraví porodní cesty k porodu. Ale musí to žena využívat až v 38. týdnu, protože jsou tam i bylinky, které hodně podporují děložní činnost. A kdyby žena na té napářce seděla třeba, já nevím, od 35. týdnu, ne, 5 týdnů před porodem, tak by se mohly dříve rozběhnout kontrakce, což je nežádoucí, takže opravdu ty bylinky prostě mají neskutečnou sílu a je potřeba je využívat opravdu až v tom 38. týdnu, kdy ta žena už je v podstatě v termínu porodu a už může kdykoliv bezpečně porodit.
Takže kdyby měla budoucí rodička zájem využít bylinnou napářku i předem, před porodem v rámci té přípravy, můžeme jí u nás v nemocnici nabídnout nějakou takovou, jak to říct, proceduru, nebo ji odkážeme na někoho jiného?
My odebíráme bylinky pouze k porodu. Na předporodní přípravu bylinky nemáme, ale ženu můžeme, pokud má o bylinnou napářku zájem, tak určitě odkážeme na webové stránky, z kterých bereme vlastně ty bylinky i my. A můžeme jí říct, jakým způsobem má postupovat, jak často si tu napářku může dělat, od kterého týdne. Takže k tomu nějakou průpravu nebo nějaké školení jí řekneme, ale bylinky si bohužel musí sehnat sama. Buď v zelené lékárně někde, řekneme jí i vlastně, jaké směsi bylinek tam je, takže si může od každé bylinky koupit prostě pytlíček a udělat si tu směs doma, anebo si přímo koupit na webových stránkách přímo už tu směs namíchanou.
A předpokládám, že se o tom bude mluvit i na těch předporodních kurzech.
Je to tak? Ano, ano, ano.
Další již několik let využívanou pomůckou jsou šátky Rebozo. Říkám to správně, Rebozo. O co se jedná, přičem že nám pomáhají?
To jsou ručně tkané mexické šátky, strašně pevné. Jsou krásné, jsou různých barev, různých délek i šířek a v podstatě každý ten šátek můžete využít trošku na něco jiného. Ten šátek lze využít zase úplně v každém období té ženy, protože on zároveň i zahřívá, takže když třeba má žena při menstruaci bolesti pod bříšku, může si zabalit bříško tím šátkem, a aby byla víc v teple. U nás se využívá hlavně v těhotenství, tam jsou speciální podvazovací šátky, oni jsou takové delší a zase menší šířky a podvazujeme tím bříška, které jsou trošku nepevná, když je třeba, nemyslím třeba u žen, které mají nadváhu, ale když prostě mají třeba povolené vazy a potřebujeme, aby to miminko se dostalo do správné pozice k porodu, tak ukážeme třeba ženě, jak ten šátek má používat, jak to bříško si má podvazovat a stejně tak to postupujeme i u porodu. Když vidíme, když přijde žena a vidíme, je to třeba žena, která rodí potřetí a prostě ta děloha už je taková jako větší, už je to tam více jako povolené i to svalstvo, tak často ty ženy potřebují právě podvaz tady tím šátkem. Takže my je podvážeme a někdy ještě je potřeba, zase to zjistíme buď ultrazvukem anebo pohmatem, jak miminko je uložené v děloze. Když to miminko je nevýhodně uložené, to znamená, když má záda k páteři matky, to je nevýhodná pozice. My potřebujeme vždycky, aby to miminko mělo záda vepředu, na tom jejím bříšku, jakoby, tak když zjistíme tady to zadní postavení, tak potom bereme ten širší šátek Rebozo, kratší, s kterým už aktivně pracujeme a tou maminkou nebo tou ženou prostě různě aktivně třeseme, ať už pánev třeseme nebo bříško, různě jí kolébáme a vlastně tady těma jemnýma technikama my uvolňujeme postupně svalstvo a ty vazy a veškeré svalstvo v pánvi, kost křížovou a to miminko potom má, nebo může se otočit do zvýhodněné nebo lepší pozice pro ten porod, aby se mohlo bezpečně narodit, protože tady ty obrácené pozice často třeba i končí císařským řezem, když, protože ne, že by nebyly poroditelné, ale třeba u prvorodiček to může být velký problém, takže tady ty šátky Rebozo, to je další takový malý velký zázrak, stejně jak ta napářka, protože jsou to opravdu jemné techniky, ale pro nás je to teda šíleně fyzicky náročné. Musím říct, že opravdu s tím šátkem pracujete třeba 20-30 minut během porodu, ale jako člověk je úplně vyřízený. Je to fakt šíleně namáhavá fyzická aktivita, ale opravdu velice účinná.
Máme ještě u nás v porodnici nějaké další malé velké zázraky, které pomáhají?
Tyto jsou úplně největší, ale samozřejmě pomáhá třeba i aromaterapie. Máme esenciální oleje, které využíváme, hlavně když třeba žena se chce naložit do vany, tak používáme esenciální oleje třeba na relax. Jsou tam zase různé směsi, které si můžeme namíchat, když má křížové bolesti, nebo když potřebujeme, aby se zrelaxovala, když potřebujeme posílit kontrakce, nebo když potřebujeme posílit jenom její sebevědomí. Tak na všechno toto jsou různé ty esenciální oleje, které využíváme, takže musím říct, že taky to má velký účinek. Hodně to využíváme při porodu placenty, když třeba se placenta dlouho neodlučuje a už by hrozilo třeba, že ta paní bude muset být uspaná a bude se to muset jakoby dělat manuálně všechno, tak i kolikrát v tomhle nám to zabere. Prostě dáme bylinky a oni v té kapce toho esenciálního oleje je strašná síla těch bylinek, tam je prostě to je šílený koncentrát, takže opravdu ten účinek je velký a máme s tím taky velice dobré zkušenosti. A pak máme takové třeba teplé polštářky střešňových pecek, které nahříváme ženám. Občas používáme tejpy před porodem nebo při porodu. A pak různé masážní strojky, jakoby na masáži hlavně kříží a gymnastické balony, prostě spíš už takové jako overbally a tak, ale to jsou spíš už takové, ne tady ty techniky jakoby spojené s bylinkami, ale spíš už takové, spíš ulevovací.
Zajímaly by mě právě, jestli máte nějaké zkušenosti s těmi tejpy. Mm-hmm. Používá se to před porodem, používá se to po porodu?
Mm-hmm. Oni se můžou používat i před porodem, i po porodu. My teda máme zkušenosti většinou spíš s tou poporodní péčí, těmi tejpy, ale před porodem jsme, když jsme měli paní, třeba které měly dlouho odteklou porodovou vodu, tak jsme jim lepili tejpy na body, akupresurní body a vlastně tam se zaktivovala, tam, kde byly jako, jakoby oxytocinové dráhy, které podporovaly činnost dělohy, tak jsme lepili tejpy tam a ty porody se často i rozběhly. Ale to tejpování je spíš jakoby na dlouhou trať před tím porodem, že tam už fakt, když chcete tu paní tejpovat, tak musíte začít třeba od 37. týdne, takže u toho porodu už to není úplně tak tak účinné, nebo aspoň já mám ten dojem, a hodně se to používá jakoby na ten podvaz právě toho bříška, ale my používáme ty šátky. Pro nás jsou ty šátky prostě lepší. Po porodu se to používá hodně, i třeba na jizvy po císařských řezech, používá se to, když má žena hodně odteklé nohy, tak se podporuje lymfatický systém, podpora toho bříška, že to vlastně zatejpujeme zase, aby bylo zvedlé to bříško, protože ty ženy třeba kolikrát nemají koupené šátky, takže jim třeba zatejpujeme to bříško, než jdou domů, aby ho měli, jakoby, aby se jim dobře ta děloha zavinovala. Takže spíš s tím máme zkušenosti na tom oddělení 6 nedělí a myslím si, že velice dobré.
Maminky, které zavítají do vsetínské nemocnice, si péči velmi pochvalují. Čteme to často v poděkování nebo v příspěvcích na sociálních sítích. Máme přímou zpětnou vazbu. Co je podle vás tím důvodem, že rády přicházejí a opět se vrací? Je to příjemný personál? Jsou to ty zmíněné novinky nebo kombinace obojího?
No, já si osobně myslím, že je to kombinace obojího, protože za prvé dnes ty ženy, které se chystají rodit, tak neváhají jezdit za porodem desítky, ne-li stovky kilometrů, takže je důležité, aby porodnice se posunovala dál, aby šla s dobou, aby nezabředávala v nějakých starých praktikách, často byly ty praktiky i poškozující, aby se fakt posunovala dál a nejenom v tom vybavení, ale i vlastně ten personál. Od nás kolegyně nebo i já, vlastně všichni, celý ten tým se snažíme neustále vzdělávat na různých kurzech a to je právě to důležité, ale taky samozřejmě ten lidský přístup. Ta žena musí mít pocit, že o ní máte zájem, že jí chcete pomoct. Většinou fakt aktivně nabízíme těm ženám tady ty všechny metody, co máme, snažíme se jim třeba je namasírovat, snažíme se je pozbuzovat. Prostě ta žena musí mít pocit, že opravdu ona je ta důležitá během toho porodu, že ten porod ona zvládne bez nás, že prostě my ji podpoříme v té přirozenosti a že nebudeme nějak zasahovat a že vlastně je podporovaná, jakoby, nebo podporované to její sebevědomí a to je strašně důležité u toho porodu. Takže já si myslím, že celý ten náš tým se snaží o tady toto a v kombinaci právě s těmi metodami, ať už je to napářka nebo to rebozo, tak to má velice dobré ohlasy, ta naše porodnice a myslím si, že je to fakt v kombinaci obojího, že to není jedna konkrétní věc.
Tak budu vám držet palce, aby se vám dařilo.
Děkujem.
Takhle i nadále. Pojďme teďka k tomu porodu samotnému. Podle toho, jak o tom mluvíte, nabývám někdy dojmu, že je to skoro procházka růžovým sadem. Jde porod naplánovat, přichází ženy do porodnice s porodními plány. Jak se takový plán sestavuje? A vyjde vždycky všechno podle plánu?
No, porod jako takový určitě naplánovat do důsledku úplně nejde. Jako člověk má určitě nějaké představy, jak by to chtěl, ale a to je to dobře. Ty ženy by měly o tom porodu přemýšlet, měly by myslet hlavně pozitivně, měly by si promítat, jak krásně rodí, jak to krásně zvládnou, protože, jak jsem už říkala, ta psychika je strašně důležitá. A my teda doporučujeme všem, aby si psali i porodní plány, protože už to jim dává možnost právě nad tím porodem přemýšlet, když si musí projít nějaké body jednotlivé, prostě co chtějí, nechtějí u toho porodu, co je už třeba za hranicí pro ně, co ještě je akceptovatelné. Tak o tom všem vlastně oni musí přemýšlet a většinou chceme i, aby o tom přemýšleli se svým partnerem, protože ten partner je ten, který s nimi u toho porodu bude a je to ten, který je bude zastupovat, když ta žena nebude moc, tak on bude ten, který bude hájit ten svůj plán, který nebo ty svoje plány, které spolu měli, takže je určitě důležité, aby si plán sestavili, a aby si ho společně probrali s tím partnerem. A ta žena, když k nám přijde třeba i do ambulance, tak často ho probírá rovnou s lékařem, ke kterému jde na vyšetření. A když k nám přijde na porodní sál, tak probírá porodní plán i s porodní asistentkou, která ji má v péči, protože ten porodní plán není nějaký cár papíru, který není důležitý, ale když už ho má paní takhle černě na bílém, ten porodní plán, tak my se ho opravdu musíme držet. Je to důležitý dokument, právní dokument a pokud nějaký bod z toho není splněný, my musíme si obhájit proč, nebo musíme ženě nabídnout nějakou alternativu. Takže i pro nás je to jakýsi vzorec, jak ten porod vést, nebo co ta žena chce. Protože, jak už jsem říkala, my tu ženu neznáme, ona přijde, my neznáme ji, ona nezná nás a snažíme se jakoby k sobě získat nějak důvěru během porodu. Často je to hodně složité, některé ženy jsou introvertní a jsou fakt hodně uzavřené a prostě strašně špatně se s nima navazuje komunikace a když mají ten porodní plán, tak my víme prostě, co je ještě dobré, co už pro ně není dobré, co si přejí, takže pro nás je to takové určité vodítko. Takže ty porodní plány určitě doporučujeme a v dnešní době je plný internet porodních plánů, takže ta žena, když si to zadá do vyhledávače, tak jí vyjede strašně moc vzorů, které si může vytisknout a jenom si tam třeba dopsat svoje jméno nebo dopsat si navíc něco, co ona chce, nebo škrtnout naopak něco, na čem třeba nelpí. Takže určitě mají oni tady zase to vodítko přes internet a takže nemusí úplně vařit z vody a něco si vymýšlet, ale že opravdu už můžou prostě podle toho vzoru si udělat ten svůj plán na svůj porod.
Nedokážu si představit, co vlastně takový plán obsahuje. Mm-hmm. Jako ve 13.00 přijedu do nemocnice, no, ve 13.30 si vyberu postel.
Jo, tak to nevím. To by si teda dlouho vybírala postel, paní. Ale jako jasně, proč ne. Ale většinou se to týká toho třeba, jak, že nechce zasahovat do porodu, chce ho nechat přirozeně běžet, nechce žádné léky, pokud si sama o ně třeba neřekne, nechce epidurál, nechce zavést třeba kanilu vůbec, jo, takže nechce ani žádné odběry, které musí být třeba k tomu epidurálu konkrétně. Chce si zvolit polohu, chce třeba rodit do vody. Po porodu nechce třeba, aby jí miminko koupali, že si ho třeba vykoupe sama. Chce dvouhodinový bonding po porodu. Nechce třeba, nevím, vykapat oči miminku a tak. Takže oni si píšou prostě, aby ten porod pro ně byl co nejpřirozenější. Ale samozřejmě vždycky je to i o tom, jak ten porod aktuálně běží. Někdy ty ženy si napíšou porodní plán, a mají tam třeba, že nechtějí nástřih, dejme tomu, ale pak zjistíte, že vůbec se nijak nepřipravovali a v podstatě ten nástřih pak, neříkám, my je neděláme, máme opravdu velké nebo nízké procento nástřihu, ale prostě často se stane, že se k němu potom dopracujeme k tomu nástřihu a ta žena vám vlastně řekne, že se vůbec nepřipravovala, ale v plánu to má, že zase, když už ty ženy si píšou porodní plán, tak by bylo určitě i dobré, kdyby se na ten porod nějak aktivně připravovali a neměli jenom prostě nějaké věty, kterým třeba ani nerozumí. Je opravdu důležité, aby nad tím celým přemýšleli.
Které porodní polohy se využívají nejčastěji? Říká se, že poloha na zádech je nejméně vyhovující polohou. Proč tomu tak je?
V dřívějších dobách byla poloha na zádech asi nejvíc oblíbená, protože v ní máte opravdu úplně největší přehled o tom, co se tam dole děje. Ale je nejméně vyhovující z toho důvodu, že při porodu aktivně pracuje kost křížová, která se vychyluje od své osy, prostě ona musí pracovat a pokud si ta žena na ní lehne, tak si ji zafixuje a ten porodní kanál celkově, ta velikost se může zmenšit až o 30%. A když se rodí nějaké větší miminko, třeba kolem 4 kg, tak pro něho je každý milimetr dobrý. Z tohoto důvodu není dobré rodit na zádech, protože je to v podstatě potom v tomto případě i docela poškozující poloha i pro to miminko a je potřeba tu ženu dát do nějaké jiné polohy. Naše kolegyně z porodního sálu dodělala statistiku za minulý rok a zjistili jsme, že v posledních měsících ta poloha na zádech trošku začala klesat a že ji převyšují polohy jiné, za co jsme strašně rádi a jsou to právě polohy, ve kterých se právě dokáže uvolnit ta kost křížová a pracuje tak, jak má pracovat u porodu. Většinou jsou to polohy na boku, polohy na čtyřech, ale pak třeba i polohy ve stoje nebo ve startovací poloze ve dřepu. Tam už jsou třeba menší procenta, ale jsme rádi, že ty ženy už na to přicházejí a že hlavně i my zdravotníci máme k těm ženám větší důvěru, nebojíme se tolik experimentovat a že těm ženám umožňujeme rodit v polohách, které oni si sami zvolí jako přirozenou polohu pro ten porod, která jim nejvíc příjemná a ve které to nejvíc zvládnou a nejlíp.
Ještě mě zaujal ten porod do vody. Mm-hmm. Jak je to časté? Jaké to má výhody, nevýhody? Jaké s tím máte zkušenosti u nás v nemocnici?
Porod do vody si plánuje hodně žen, ale nakonec k tomu ani nedojde, protože třeba zjistí, že v té vodě jim vůbec není dobře ke konci porodu, nebo začnou mít strach z nějakého důvodu, nebo se tam prostě během porodu něco zkomplikuje a prostě je nucená vyjít ven z té vody. Nucená, to jsem teď řekla, kdyby my jsme ji nutili, ale že prostě k tomu jakoby dojde ta situace, že potřebujeme, aby se třeba napolohovala jinak, třeba na bok, nebo potřebujeme, aby šla třeba na všechny čtyři, nebo potřebujeme víc třeba monitorovat miminko, že se nám zdá, že prostě srdeční ozvy nejsou dost v pořádku. Ten porod do vody celkově, já myslím, myslím, že za minulý rok to bylo sice snad jenom 9 žen, ale pořád se to zvyšuje jakoby každý rok. A ta poloha, nebo ten porod do vody je fajn v tom, že ta žena je vlastně celou dobu v teplé vodě, která ji nadnáší, takže i ty kontrakce cítí trošku lépe, nejsou pro ní tak nesnesitelné. Líp se dokáže uvolnit ve vodě a to miminko se rodí vlastně do přirozeného prostředí. On je celou dobu ve vodě a narodí se do vody. A tam je jediná podmínka, že to miminko se musí narodit celé do vody, nesmí prostě se třeba dostat na vzduch a potom zpátky do vody, už ho prostě ponořit nemůžete, takže musí tam být dostatek vody v té vaně a ta teplota musí být do 36,9. Nesmí to být jakoby víc ani míň, aby to tomu miminku neuškodilo. Ale často právě ty porody do vody pak mají i benefit ten, že ty ženy nemývají ani třeba porodní poranění, ty děti se dobře adaptují po tom porodu, takže má to hlavně benefity, ten porod do vody, je to super. Já je mám teda hodně ráda, ty porody do vody a hodně i doporučuju.
Naše porodnice prošla v minulých letech řadou změn, máme nové přístroje, nové porodní lůžka, čeho si vy osobně vážíte nejvíce?
Za mě jsou to pasy nové KTG záznamy, protože ty zastaralé byly často omezující pro tu ženu. Tady tyto nové jsou bezdrátové, takže ta žena se může libovolně pohybovat při tom záznamu. Může být v jakékoliv poloze, může být dokonce ve vodě. My to můžeme natáčet i když je ve vaně, což je úplně super, protože kolikrát my vlastně ty záznamy musíme natáčet co 2-3 hodiny během toho porodu a teď tu ženu jako konečně si najde nějakou super polohu, ve které je dobře a vy řeknete tak a teď musíte ven, protože potřebuji natočit záznam. A to bylo prostě pro ty ženy kolikrát úplně jako šílené, úplně nepředstavitelné, že by 20 minut měli někde ležet a měli přesně tak s těmi bolestmi a aby my jsme si natočili záznam. Takže to je za mě úplně super, že prostě tu ženu nijak žádným způsobem neomezuju. A v poslední, já nevím, jestli to měsíc nebo měsíc a půl, máme ty záznamy navedené centrálně. Máme vlastně obrazovku na porodní, na naší sesterně, na porodním sále. Takže všechny ty KTG záznamy, které zrovna jedou, aktuálně my vidíme na té jedné obrazovce. A to je velká pomoc, protože když jsme tu ženu napojili na záznam, tak prostě třeba jsme si šli něco zapsat do dokumentace, vrátíte se tam třeba za 5 minut a zjistíte, že to nepíše tak, nebo prostě, že se tam něco děje. Takhle my to rovnou vidíme na tom monitoru a vidíme rovnou, aha, tak tady to miminko spí, potřebujeme ho trošku zbudit, nebo tady nám padají ozvy, musíme ženu napolohovat do jiné pozice, nebo prostě, jo, že můžeme jakoby hned reagovat na tu aktuální situaci, která je, takže i toto je za mě teda super.
Já vím, že vy působíte také jako soukromá porodní asistentka a vydáváte se za ženami domů. Jaký je tam rozdíl, v čem jim můžete pomoct doma? A končí vaše péče tím porodem? Nebo za nimi docházíte i dodatečně potom, po porodu?
V té péči je obrovský rozdíl. Nemyslím v péči jako takové. Nedělám rozdíl, jestli je to žena, která přijde z davu, anebo je to moje klientka. To určitě ne, ale rozdíl je v tom, že s tou ženou jsem v kontaktu v těhotenství, takže se známe. Tím, že ji navštěvuji každý týden, ten poslední měsíc před porodem, tak vlastně víc se seznámíte s tím, jaká ona je, víc ty její potřeby poznáte jeho partnera, takže jste jakoby součástí té rodiny nebo celého toho příběhu a ty ženy k vám získávají důvěru a ten porod probíhá úplně jinak, protože ona ví, že vy tam, že tam s ní jde někdo, kdo tomu rozumí, kdo koho zná, na koho se může spolehnout a to dělá strašně moc. Ta psychika při porodu je opravdu snad 90%, prostě určitě. Takže já, když za nima docházím od toho 35. týdne, tak kromě toho, že si poslouchám ozvy Dopplerem, tak samozřejmě dělám masáže, uvolňujeme právě ty vazy, uvolňujeme to i pomocí reboza, když je potřeba, tak ji ukazuju pod vaz, bříška, řešíme bylinky, kterýma se má připravovat k porodu, jak si má třeba masírovat hráz, řešíme spolu i ten porodní plán. I když si mě bere k porodu, tak stejně chci, aby porodní plán měla napsaný, protože se může stát, že onemocním a u porodu nebudu, tak ať prostě i kolegyně ví, co ta paní chce a ne. Pak jsem vlastně od 38. týdne jsem pohotovosti, to znamená 24 hodin na telefonu, žena mi zavolá, já jedu s ní k porodu, ať je to ve dne v noci, kdykoliv, mezi službama prostě na tom nezáleží a jsem s ní vlastně celou dobu, dokud neporodí, pak ještě 2 hodiny po porodu, odvedu ji na oddělení 6 nedělí a tímto má práce končí jakoby v rámci té nemocnice. A pak, když je propuštěná domů, nebo někdy jsme v kontaktu, když třeba potřebuje pomoc s kojením nebo s čímkoliv, tak jsme třeba v kontaktu telefonicky, ale u nás teď funguje laktační poradkyně, takže většinou ty ženy mají průpravu od ní. A potom po porodu ta péče zase je o tom, že si s tou ženou i třeba jenom promluvím o tom porodu. Ona si potřebuje zpracovat všechny ty zážitky. Musím ji ubezpečit, že všecko dělala správně, že je prostě skvělá a tak, protože oni to potřebují, ty ženy slyšet, musím prostě to sebevědomí, oni potřebují. Zkontroluje porodní poranění, děloha, jestli se dobře zavinuje, prsa, jestli má v pořádku, jestli se miminko dobře kojí, cokoliv prostě ona řeší za aktuální problém, tak všechno prostě spolu konzultujeme. Ale většinou ta návštěva je jedna. A podle potřeby, samozřejmě ty ženy mě většinou kontaktují pořád, že jsme prostě tak už nějak, jakože ne, že by jsme byli jako kamarádky a chodili spolu na kafe, ale prostě v kontaktu jsme, posílají mi fotky dětí a prostě když mají nějaký problém, tak se radí, takže ta péče je v tomhle trošku rozšířená. A vlastně porodní asistentka má v kompetenci i péči o novorozence, takže pokud má problém i s tím miminkem nějaký, tak vlastně i já můžu zkontrolovat tu miminko a případně tu ženu odeslat třeba k pediatrovi nebo samotnou třeba na fyzioterapii, když má třeba problémy po porodu, já nevím, zkostrčí nebo prostě má nějaké bolesti. Takže v tomto je ta péče trošku, ona je taková komplexnější, když to děláte soukromě. Ale jak už jsem říkala, v tom systému toto není možné až tak zajistit. Prostě to se týká hlavně té soukromé péče.
Kdyby budoucí maminky, rodičky chtěly využít vaší soukromé péče, co pro to můžou udělat, nebo kde vás můžou oslovit, jak vás najdou?
Určitě mě najdou na Facebooku, tam jsem jako Martina Lukáč, porodní asistentka, tam mi můžou napsat, a nebo mám pak své webové stránky martinalukac.webno.cz, kde najdou veškeré kontakty na mě, ať už e-mail nebo telefonní číslo, a nebo často ty ženy se jí ozývají, protože mají nějaké doporučení od kamarádek, takže jsou určitě jako různé způsoby, jak mě najít.
Vím, že jste taky jednou z těch, které spravují facebookový profil Vsetínské porodnice. Ten má řadu příspěvků, které vidíme, ale obracejí se na vás i ženy prostřednictvím zpráv, které běžně lidé nevidí, protože jsou soukromé. Na co se třeba ženy ptají nejčastěji?
Tak největší počet žen, které tam píšou a které mají dotazy, jsou ženy ze Slovenska, protože tyto ženy k nám jezdí rodit, mají zájem o naši porodnici, takže tam často řeší, jaké jsou podmínky porodu u nás, jak se třeba řeší platba porodu, nebo jaká je péče v těhotenství, kdy můžou přijet, kdy se můžou objednat, takže víceméně a oni mají stejné dotazy, prostě, které se týkají tady toho. A pak tam píšou hodně ženy právě, které se ptají, jestli můžou mít porodní plán, jestli je možné rodit do vody, jestli je možné vybrat si polohu při porodu, ale také se hodně ptají třeba na nadstandardní pokoj, jestli je možné si ho zajistit nebo zamluvit předem. A o to teda je opravdu velký zájem. Ty ženy prostě si dneska opravdu za tu nadstandardní péči chtějí zaplatit. Takže v tomto bych viděla takový další posun té porodnice. Když by bylo víc nadstandardních pokojů, tak by to bylo úplně super, protože ty ženy opravdu dnes hodně chtějí být třeba s tím partnerem celý den, nebo často tam mývají i svoje starší děti na oddělení, a když prostě jsou tři rodičky na pokoji nebo tři ženy po porodu na pokoji a ke každé přijde manžel, babička, dědeček a prostě celé široké příbuzenstvo, tak je to takové jako nešikovné a je tam fakt přelidněno a prostě člověk nemá takové to svoje soukromí, takže hodně i na ty nadstandardní pokoje se ptají a to je vesměs asi tak všechno. Ty dotazy jsou pořád tak jakoby stejné. Ještě tam někdy píšou ženy, že mají třeba ty, co třeba rodí už po druhé, po třetí, ví, že už další děti třeba nebudou mít, tak nabízejí třeba oblečení pro novorozenecké oddělení, jestli nechtějí třeba pro miminka.
Také jsme dostali na nemocniční sociální sítě nedávno otázku, zdali by byla možná exkurze na porodnické oddělení.
Určitě, my děláme prohlídky porodního sálu, jednak jsou v rámci předporodního kurzu, takže ženy, které jsou přihlášené na předporodní kurz, tak v rámci jedné té lekce jdou na porodní sál, podle situace samozřejmě. A pak se můžou ty, které nenavštěvují naše kurzy, nám můžou zavolat přímo na číslo porodního sálu a domluvit se, když je ten den na sále klid, nebo prostě málo se rodí, nebo je prostě co jim ukázat. Když je plný sál, tak samozřejmě není ta prohlídka, prostě to byste jim neměl co ukázat těm ženám. Takže když jsou k tomu vhodné podmínky, tak řekneme, ať přijedou prostě během dopoledne a my je těma prostorama provedeme, řekneme jí co a jak, můžou si nachystat i otázky na nás, co je třeba zajímá, takže určitě je to možné. Většinou telefonicky a ideálně, když je to ve všední dny, během dopoledne třeba do 3 hodin.
Na závěr mi, Martino, dovolte prosím ještě pár osobních dotazů. Proč jste si zvolila právě práci porodní asistentky? Naplňuje vás? Můžete tuto práci doporučit dalším ženám? A dnes vlastně už i některým mužům? To je takový fenomén.
Já teda upřímně, nebyla to moje první volba. Já jsem k tomu trošku přišla jako slepý k houslím, ale asi tomu chtěl osud. Asi je to správně, myslím si, že jsem si vybrala nakonec dobře. Ta práce mě neskutečně naplňuje, je to práce, která vás nutí jít neustále dopředu, neustále se vzdělávat. Nesmíte prostě usnout na vavřínech, protože to, co se učím teď, může být za rok úplně jinak, takže člověk fakt musí prostě jít pořád dopředu. To je to, co mě baví, to je ta správná motivace. Já prostě nemůžu mít stereotypní práci. Mě baví to, že každá ta žena je jiná, že musím přistupovat individuálně ke každé ženě. A prostě musím zapojovat všechny mozkové závity a svoji intuici, abych věděla, že to dělám správně a že dělám maximum pro ten porod. Jestli bych to doporučila, to úplně nevím, protože ona je to totiž hodně specifická práce. Proto to se musíte narodit. Nemůže to dělat každý. Když byste se vy třeba rozhodl, protože půjdete na porodního asistenta, ale jako nějak vás to ani neoslovovalo, tak tu práci nikdy nebudete dělat dobře. Prostě musí tam mít člověk, kterého to zajímá, který proto má nějaké předpoklady určité, ani nedokážu říct jaké. Prostě musíte mít proto nějaký určitý cit, intuici, nevím, musíte být proto nějakým způsobem senzitivní, takže určitě to nemůže dělat každý člověk. A je to práce hodně náročná, takže člověk, který si myslí, že by ho to bavilo a který se chce posouvat dál, tak určitě mu tuto práci doporučuji, ale pokud k tomu nemá nějaký vztah, tak určitě ať do toho nejde.
Dá se říct, že nezáleží tolik na pohlaví toho porodního asistenta jako na té důvěře mezi porodním asistentem a tou rodičkou?
No, možná ano, jako určitě ta důvěra je každopádně důležitá, ale já třeba osobně si vůbec nedokážu představit, že bych u svého porodu měla chlapa. Jako ono. Já, když jsem studovala porodní asistentku, což je 20 let zpátky, tak ročník pode mnou byli 2 kluci a strašně si je ty ženy chválili, ale já třeba si to nedokážu představit, protože když si představím, co já s tou ženou dělám, že jí masíruju, jo, prostě hladím, já nevím co, a teď, že by mi to dělal cizí muž, když tam mám vedle svého partnera, tak mně to přijde jako, že je zvláštní, ale samozřejmě každý jsme jiný, někomu to nevadí. Prostě když ten muž je odborník, když vidíte, že tomu rozumí, že je fajn, že prostě vám sedne lidsky, tak proč ne? Proč ne? Určitě. To je hrozně důležité. Prostě každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby a třeba i žena, která přijde na porodní sál, tak já jí nemusím vůbec sednout po lidské stránce nebo jí můžu být prostě nějakým způsobem nesympatická a může jí sednout zrovna třeba kolega nebo prostě jiná kolegyně, do které bych to vůbec třeba neřekla, že si může s touhle paní sednout. Takže je to hodně, hodně individuální a určitě i o té důvěře samozřejmě.
Vedete si i svou osobní statistiku, kolika dětem už jste pomohla na svět?
No popravdě, já jsem strašný lajdák ve vedení nějaké dokumentace, nemyslím teď jakože porodnické, ale té své osobní, takže já si vždycky začnu nějakou vést a pak na to 2 měsíce zapomenu a pak už se k tomu prostě nevrátím, takže popravdě vůbec nevím, ale třeba v té soukromé péči mám třeba 2-3 ženy měsíčně, takže tam by se to ještě dalo spočítat, ale za té mé praxe, já jsem na porodním sále 6 let, tak vůbec to nedokážu říct, ale myslím si, že zase tak moc jich nebylo, protože já mám takové to štěstí, že mně přijde žena, já se o ní starám celý den a pak ji předám kolegyni a ta žena porodí té kolegyni. Takže já jsem takový hlídač neustálý, takže jakoby dovedu tu ženu skoro až do konce, ale nesliznu tu smetánku, jak se říká. Takže nevím, ale možná kolem 100 by to, no i víc vlastně, když bych vzala třeba, že ročně budu mít 50 porodů, krát 6, 300 plus nějaké, no, tak třeba 400 dětí třeba, nevím.
Rok 2024 je pro naší nemocnici rokem v pohybu. Co pro vás znamená pohyb? jak v rámci profese, tak i osobně?
No, pohyb je pro mě určitě každodenní chleba, hlavně teď s přibývajícím věkem zjišťuji, že potřebuju pohyb a hlavně i třeba, jak už jsem říkala, je to rebozo, je třeba hrozně fyzicky náročné, tak člověk opravdu má problémy se zády a musí prostě posilovat tělo. A myslím si, že to tak máme všechny holky na oddělení, že opravdu tam není snad žádná, která by nějakým způsobem nesportovala. Nemyslím, že bychom byli nějací úplně aktivní sportovci, ale někdo dělá jogu, někdo pilates, někdo běhá, takže určitě je to důležité a je to důležité nejenom k udržení té fyzické kondice, ale pro mě i psychické, protože kolikrát ty služby jsou vyčerpávající, ale hlavně pro mě třeba noční směny. Já jsem po té noční směně úplně, já mám prostě splíny, jsem protivná šíleně, jo, prostě všecko mi vadí. A když si zacvičím, tak mám pocit, jak se mi vyplaví ty endorfiny, že na světě krásně. Takže pro mě je to teda určitě důležité. Toto je prostě úplně nedílná součást našeho života, měla by být nedílnou součástí života každého.
To byla krásná tečka. Na závěr našeho podcastu mám poslední otázku, jestli máte nějaký závěrečný vzkaz pro naše posluchače, možná třeba pro vaše budoucí klientky, budoucí rodičky, maminky nebo třeba i pro jejich partnery.
Já bych chtěla vzkázat budoucím rodičkám, ať se pečlivě připravují na porod, ať o sebe pečují, ať jsou v psychické pohodě, nebojí se porodu a přeju jim, aby měli hlavně krásné zážitky z porodu, aby odcházeli od nás z porodního sálu sebevědomé, spokojené, šťastné a hlavně naplněné.
Martino, já vám děkuju za krásný rozhovor a přeju mnoho radosti do vaší práce.
Také moc děkuju za pozvání.